bayan at batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating balatuntunan ngayon pong araw na ito ng Linggo, 16 sa buwan ng Disyembre, ngayong 2012. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama pa rin po natin ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin dito si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ben! Pause na ako. Episode 111. Kamusta ka na?
Saan ka ba nag-concert? Ay, nakita ko ng party kayo, ha?
Hindi, nag-party kami, pero bukod mga dalawang linggo na akong walang boses.
Ah, okay. Pero nakakanta ka pa sa party.
Oh, kumanta ako ng sintonado. I could change the world.
Ayun, talagang ano, ha?
Kamusta ka, Miss Ben? Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang Nuremberg Trials.
Ayun nga, sabi namin ni Attorney Noel, talagang pangpasko talaga.
Nuremberg Trials po.
Oo.
Yan po ay ang trial ng mga Nazis na ano ba sabi?
Teka lang, mukhang mahina. Ah, doon ka daw sa pangalawa. Medyo humihina daw siya, Attorney Marvin. Ayan, dyan sa pangalawa.
Meron na.
Okay daw.
Baka yung boses ko talaga yun.
Okay, paano hindi. Boses niya? Kasi okay na dito. Ayan, yeah, okay na daw dyan.
So, Nuremberg Trials pong pag-uusapan natin. We're proceeding from the last week's episode on The Merchant of Venice.
Uh-huh.
Hath the Jews no eyes? Parang ganun. Natawa yung nanay ko, napakinggan ako nag-Shakespeare eh.
Oh, oy, pinakinggan ko nga ah.
Okay.
Oo, okay na okay.
Tungkol din naman yung last week po yung napakita natin nung 16th century kung paano sila na-discriminate sa Venice. Eh, yan po ay hindi pa matatapos dahil pagdating ng World War II, hindi lang po sila i-discriminate. Sila po ay i-genocide.
Oo nga.
Mamaya, Attorney Ponzi, explain mo ibig sabihin ng genocide, okay?
Yan. Okay. Sige, andito po kasama rin natin si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi, Miss Ben. Tama yung topic natin, pampasko, no? Pasko ng pagkabuhay. Pang Holy Week yung ating ano. Pero maganda nga, no? Galing nga dun sa Merchant of Venice yung ating topic. Turo ko sa mga Hudyo. Ito ang, kumbaga, ito ang kasukdulan ng pagdi-discriminate sa mga Jews.
Oo, hindi. Sabi nga ni Attorney Marvin, noona, discrimination lang eh.
Ito yung mga joke na ano, di ba? Yung mga, anong tawag mo sa, pinatay mo yung tatay mo, parasite. Yeah, di ba?
Mm-hmm.
Tapos yung ano, pag pumatay ka ng insekto, insecticide. Pag pumatay ka ng isang buong race, genocide.
Yun.
Di ba? Okay. Parang to, tumupok ka ng...
Ito kasi ho, ang... ito ay kalumal-dumal na krimen na nangyari nung Holocaust nung 1940 to 45. Pero hanggang ngayon, nagtataka ang mga tao bakit...
Paano nangyari?
Paano nangyari yun? Paano maiisip ng mga Germans at the time na kailangan ubusin at libulin ang mga Hudyo?
At pagpapatayin. Kasi tawag nila dyan, final solution. Eh.
Final solution.
Buburahin na lang kayo.
Ako, naghahanap ako, nire-research ko, ano ba talagang dahilan? Ano ba't ganun lang sila kagalit sa mga Hudyo? At hindi ko nakita mo na ba yung dahilan?
Hawak nila ang negosyo. Hindi naman siguro worth na patayin yun.
Oo naman.
O yung kanilang ano, Aryan... ano,
race. Aryan race. Aryan supremacy.
Aryan supremacy theory.
Anyway, mamaya pag-usapan niya, Ms. Ben. 0920-923-6509 ang itetext ng ating mga kababayan. Sa tanong mamaya, bandang 7:30 ni Attorney Ponzi.
Yan. Correct.
Texter number 2. Number 2 tayo.
Number 2. May iba.
At magwawagi po siya ng Coffee Bean and Tea Leaf Philippines gift certificates. Pampakape.
Pampainit na hindi alcohol.
Okay. In the meantime, mag-update naman tayo sa ating essay writing contest.
Muna, oo nga. Sige.
Well, sa kabutihang palad mga kaibigan, meron po tayo mga 206, tama bang math ko? 206 entries
ba?
That made it. May mga pumasok pa ng mga 1 week behind.
Ako, ayos.
Sobrang akong late yun. Hindi na ako pa pwede yun. Our deadline was November 30.
Bago mag 12.
Bago mag 12 midnight. Tapos ang out of the 206 entries that were entered, 32 were disqualified.
So, pero konti lang ano.
32, pero at least hindi na ganun kadami dati hindi kasi ka wipe out halos kalahat.
So, disqualified.
Ngayon, natuto na yung ating ngayon, ano, contestant.
Ngayon lubog tayo sa papel.
Oo, kasi bigyan ko lang ng explanation to sa mga bata, no. Alam niyo mga bata, ang unang-unang dapat malaman ninyo ay, lalo na sa pagsusulat, ay follow directions. If you don't follow directions, kahit anong gawin mo, mali na. So you should examine the rules, examine the directions, and then you follow them.
Parang si Father Bernas pag mag-test, ano?
Oo.
Ang kanyang instructions eh, give the correct answer. So pag hindi mo binigay yung maling, mali ang iyong sagot, bagsak ka na.
Following the directions is actually part of the answer. It's part of the contest. No? And mabuti kung maalaman nyo ngayon pa lang yan, kayo bata pa, high school pa lang kayo. Dahil pagtanda nyo, dyan makikita nyo, if you follow directions, mas marami kayong magagawa.
Pintong nabubuksan.
Mas marami kayong pintong nabubuksan. At kasi ho kami, kahit kami mga abogado, kapag hindi kami nagpo-follow ng directions, nadidismiss ang kaso namin.
Oo, tinatapon yung mga papel namin.
Kahit pagano kakapal yan, pagdating yan sa Korte Suprema, may nakalimutan isang page, dismissed.
Oh, alaskado pa nga tayo, tatawagin pa yung papel natin na mere scrap of paper.
Oo, gaganon yun pa.
Pakikilo na lang at patitimbang.
Huwag nyo lang hayaan na kayo maging abogado bago mangyari sa inyo yan. Mabuti, kasi, high school pa lang kayo.
Kasi marami na at stake pag, pag medyo matanda-tanda ka na.
Attorney Ponzi, ikaw ay pinalad na ano? Maging hurado uli.
Oh.
Kamusta naman ang nakita kang mga
meron.
Anong mga eskwelahan na nakita mo?
Merong yung mga nasa akin, merong malalapit na eskwela tulad ng Xavier School.
May Xavier School?
Merong Miriam.
Miriam?
Merong Woodrose.
Woodrose?
Okay tayo, ano, nakaka-attract na tayo ng ganyan.
Siya, no?
Meron, pero as far as Parauyas, Davao, Kidapawan.
Davao City National High School.
Abato, Kidapawan.
Kidapawan, meron.
Wow.
Tugigaraw.
Tugigaraw. Meron pa sa Visayas, di ba?
Visayas, marami rin.
Kaya, ayos.
Butuan, meron.
Wow.
Merong isa nata, parang ginawa tayong project eh, yung sa Davao.
Davao City National
High School. Ang dami nagpadala.
Mga more than 50 siguro.
Uy.
Yun ang ano doon.
Pero ayun nga, 32 yung na-disqualify.
32 na-disqualify. 174 ang qualified, no?
Uy, marami-rami din.
Yes. We will, the judges are going to meet on December 20. And we will deliberate on the, we will cut down the 174 into 30.
Ayun, mga 30.
Magiging 30 na lang yan.
Okay.
At ang announcement po ng ating winners ay December 30 sa araw ni Rizal.
Okay. Yan.
So December 20 we will cut it down to 30. Siguro bago matapos ang gabi ng December 20, that will be brought down into 5.
Tapos sa 5 3.
Tapos sa 5 yung tatlo na lang
yung pipiliin
natin. Okay. Yun. So yung mga nag-submit, alam niyo naman kung mananalo kayo, eh, di ba?
Medyo alam niyo kung may chance kayo.
Mamalay natin, minsan depende sa hurado 'yun.
Correct.
Kaya yeah, actually, magiging depende sa'yo yun, Attorney Noel.
Ako, ang ginawa ko doon sa listahan ko, yung mga nag-sumali sa amin, sa, yung napunta sa akin na set of 30. Unang pasada, tinanggal ko na yung alam kong hindi mo nanalo. Kasi when you read them, alam mo kaagad kung sinong may laban eh.
Okay. Sa umpisa pa lang.
Sa umpisa pa lang.
Mm-hmm.
Mga entries na dalawang paragraph lang, ay, hindi pa pwedeng siguro. Hindi ko naman sinasabi na hindi mo nanalo yung dalawang paragraph, no? Pero sa kalibre ho ng mga sumali, yung dalawang paragraph.
Kulang yun.
Kulang yun.
Mm-hmm.
At saka, isa sa, siguro na ituro na rin ng mga teacher nila yon sa kanilang mga, sa mga bata na sumali. Huwag kayong mahilig sa cliché. Ano ba yung cliché, Attorney Ponzi?
Yung mga pagod na pagod ng mga kasabihan.
Oh, oh.
Sobrang ng pagod na yung mga, ano ba yung mga, knock it off the park, yung mga ganyan, yung mga it's, mga all's well that ends. mga pagod na
mga naririnig niyo sa amin, wag nang ilagay ito.
Oo, oh, yung mga ano, try and try until you success. Yan yung mga, yan, mga
well, of course, once in a while, may magandang gamit sa mga statements ng cliche, no? Pero in general, kapag nagbasa ka ng essay at puro cliche ang narinig mo,
T.O. na yun, T.O. Ay, puro parang, pwede ka sigurong, ano, pwede, meron kang career sa sports casting siguro. Pwede ka dun. Yan yung mga, what a punch!
Pero yung sinasabi natin sa essay writing contest natin, kasi may mga magandang sumulat na walang cliche halos.
Talaga?
Iba nga, literary pa eh.
Iba, literary.
Talaga.
Nung pumapasok yung mga entries, may nakita ka agad ako, ba, maganda to. Nahanap ko nga kung nasa napunta yung entry
niya. Sa akin yata napunta.
Pero, nakasalalay sa kamay ni Attorney Ponzi.
Hindi, sabi mo gusto mo eh. Sige, papasa ko na.
Hindi. Bahala ka doon.
Hindi, pero ano yung mga ginamit na dialect? Ah, tsaka language.
May isang Bicolano.
Oh.
Pero predominantly English.
English and Filipino.
English at Filipino.
Na ano naman sila. Medyo hindi naman tayo masyado pinahirapan.
Isang Bicolano.
Pero Bicolano.
O kaya tayo kumuha ng judge na from Bicol. Si paring Jay Buenaflor ng Rappler.com.
Buti na lang. Buti na lang, ano? Bicolano siya.
Bicolano si Jay, no? Alam ko, nandun pa yung mga bus lines sila, Jane, no? Sa Rappler.com po. Sa po ay kasama naman sa December 20 when we
deliberate
on the semi-finalists.
Yeah. Wow.
Di ba natin ano yan?
Babanggitin ba natin yung mga pangalan? Kunwari, yung from 100 ganito.
Hindi siguro.
Wag kasi kailan baka kailangan nang bigyan ng prize yun.
Hindi siguro.
Mahirap na.
It will just
also, from mula saan?
Certificates of ano participation
lahat sila,
to everybody who joined. No? Tapos yung ano na lang.
So talagang i-announce lang yung mga winners.
Top 3 tatlo lang, ano ba?
Unless siguro magkaroon ng tie.
Tie. Okay, may sponsor pa siguro tayo.
Kapag kami hindi magkaintindihan at hindi kami magkasundo, perhaps we can just create a tie. Depende.
O kaya ano, 'di ba? Tawag dito. Gawin na lang natin ano, pa-text contest ano, pabasa natin
isa.
Elimination.
We'll not do that.
Grabe naman 'yan.
Maganda yung mga essays this year and hopefully next
at
year.
At mas marami, no?
Maraming sumali.
Kaya nga napapangata si Tony Marvin ng Change the World. Kasi yun nga yung ano, 'di ba?
Mababagong mundo natin pag ito yung mga bata.
Diba?
Yung nag-iisip ng pagbabago kaysa ng mga video games.
Okay. So,
sige. Parang pinatatamaan ka doon.
Mga anak ko.
Parang may hinanakita.
may patama talagang may pinanggagalingan. Ano?
So, sa 30, December 30 natin i-announce.
Yeah, so, December 20, bigyan ko lang ng update. December 20, deliberation ng judges.
Deliberation yun. Na, okay. Ako nasa ano na ako. Ako
pang ilang ka na ba?
Binigyan ako ng 35 na entries. Nasa ano na lang ako ngayon? Nasa 7 na lang ako. Ang sabi sa akin ni
down to 7 ha.
Sabi sa akin ni Ma'am Lingling eh, gawin ko raw 5.
5 lang.
So pinag-iisipan ko pa yung dalawang ilalaglag ko.
Okay.
Diba? Pero yun. Medyo mahirap, medyo mahirap. Medyo tumigil ako nung nasa 7 ako eh. Medyo pahinga muna ako.
Yes.
Diba? Medyo kawawa naman yung dalawa.
Ang judges diba? Natin this year, si Tony Ponzi, si Tony...
Boyet.
Boyet ba binigyan mo? Puruganan.
Ay, si KBP.
Si Gay Ace Domingo. Mm-hmm. Si Jay Buenaflor. At saka ako.
Ako na pala siya
kasi
masyadong busy.
Busy.
Masyadong busy ng mga kampanya. Ma'am, kamusta po kayo?
Okay.
Okay.
Nuremberg Trials. Yeah. Bago tayo mag-umpisa sa Nuremberg Trials, Attorney Ponzi, ano ba yung Nuremberg? Saan ba yun?
Nuremberg, isang lugar sa Germany yun. Medyo malapit sa Berlin. Mamaya natin sabihin bakit naging Nuremberg. Ano?
Oh.
Mamaya natin sabihin. Ito yung venue nung siguro sabi nila the greatest trial. Ano?
The greatest trial of all time.
Of all time. Kasi grabe yan. The greatest trial in history.
Yes.
Na sinabi nila. Kasi ito yung trial ng mga war criminals noong World War II, particularly sa Germany. Kasi nagkaroon yata rin ng trial sa mga Japanese. Eh.
Correct. No? Pero mas maraming atrocities.
Mas sikat to Germans. Kasi mas marami atrocities ang Germans, kaya ganyan.
Pero bago tayo mag-umpisa dyan, yung Nuremberg din po kasi noong kapanahon ni Hitler ay naging lugar kung saan nagkaroon ng mga o ipinasa ang mga batas na lalo pang nag-discriminate sa mga Hudyo. Halimbawa, dyan yung pinasa yung mga batas na nagbabawal sa kanila na magmay-ari
ng property.
Kumpiska ng mga una muna, pinagbawalan sila maging empleyado ng gobyerno. Grabe pala doon. Oh. Eh, siyempre, pag gobyerno ka nagtatrabaho, okay ka na doon. No? Mm-hmm. Pero pinagbawal yan sa kanila.
Uh-huh.
Subsequently, pinagbawal din sa kanila ang mag-practice ng profession. And then, subsequently, pinagbawal sa kanila. Kailangan na yung kanilang mga pangalan ay may first name na kung lalaki ka, Israel. At lalagyan kung babae ka, Sarah.
Para siguradong Hudyo ka.
Para siguradong Hudyo ka. Kung baga, pinangalanan. Hudyo. No? Pagkatapos, dahil dyan, na-segregate na nila. Hindi na sila pwede mag-practice ng profession. And even yung mga professionals, yung mga doktor, ay pinagbawal na pagsilbihan ng mga Hudyo.
Mm.
Mga batas ng German.
Bawal pang intermarriage, oh? Between Jews and... Yun,
bawal ang intermarriages between
ang
Jews.
Ang tawag nila talaga, ano? Jews and citizens. Talagang hindi pala citizen.
Parang hindi citizen ng Jews.
Hindi pa ano. Tapos ang pangalan, laws for the protection of German blood and German honor. Wow! Talagang laki ng galit.
German blood. And parang German honor. They wanted to purge the Jewish blood out of the German race. No?
Mm-hmm. Ayan, no? Ayan, no?
Ano pa yung mga batas, Attorney Ponzi?
Bawal lang ano. Jews will not be permitted to employ female citizens under the age of 45 of German or kindred blood as domestic workers. Talaga nga naman.
Bawal.
Grabe, bawal. Bawal ang intermarriage. Bawal ang... Wag na to. Censored na to. Diba? Tapos pag binviolate mo yan, hard labor. Oh. Imprisonment with hard labor.
Diba? Eh, teka, yung batas na to, Attorney Marvin.
So, Germany yan?
Hindi, bago magkaroon
bago
ng war.
Bago ng gera. Okay. Mga 1930s.
Okay. 35 yata.
1930s.
Sinisimula na nila eh.
Mm-hmm.
At sa katunayan, ang mga Jewish people doon sa Germany, at the time, mga 200,000 tao, lumigas na yung kalahati doon na punta sa ibang bansa.
Mm-hmm.
Mga natira 100,000. Kaya lang, yung ibang bansa niyon sa Europe pa rin.
Mm-hmm.
Kaya ang problema, nagkumpisang maging aggressor ang Germany. Ang una-una yata nilang inatake ay Austria.
Mm. Austria.
So yung mga Jewish sa Austria ay inabutan din.
Mm-hmm.
And then subsequently,
yung mga Baltic States, yung mga Czechoslovakia,
nandun din eh. Nandun din sila lahat.
Meron din doon. Ayun.
So mayroong ganong klaseng aggression. Ako hindi ko pa rin naintindihan kung bakit ganun. Ano? Bakit ganun lang ang galit. At ang namumuno dyan sa campaign na yan against the Jews, I see.
Isang mamang may magandang bigote, di ba? si Adolf Hitler.
Sino ba si Adolf Hitler?
Siya yung kamukha ni Charlie Chaplin.
Oo nga, ano? Oo nga, may pagkakahawi. Di nga.
Actually, di ba gumawa si ano ng... Gumawa si,
dictator.
Gumawa si ano, Great Dictator.
The Great Dictator.
Talaga kamukha niya si ano. Si Adolf Hitler, tatawag na ano? May Führer.
Führer.
Diba? Started out as a ano, diba? Second lieutenant, a low grade army officer sa Germany. Pero yes, parang meteoric yung kanyang ano.
He rose to power, especially nung namatay yung presidente nila. Parang nagkaroon na ng coup d'etat. Hindi na elected ang German president. Power was consolidated in the Führer. At marami yung pelikula ang nagawa na tungkol dito sa rise to power ng Nazi Germany. No? Ano ba yung mga notable movies, Attorney Ponzi?
Hindi ako masyado mahilig sa movie.
Schindler's List, di ba? Hindi
Schindler's List.
Holocaust movies.
Mm. Pero syempre, kasama din doon yung ano. No? And then, yung mga may pelikula si, ano, tuwan-tuwa ako nun eh. si Quentin Tarantino.
Ano
yun? Yung Inglourious Basterds.
Ah, yung you know, ba yun? Yung Bastards niya with an E, no?
Oh,
Bastards. Yes. Diba?
And then, isa sa mga human testaments on the oppression of the Jews ay yung The Diary of Anne Frank. Mm-hmm.
Yeah.
Na staple reading naman for high school students.
Mm-hmm.
Yeah. Nabasa mo ba yung Authority Ponzi?
Hindi. Pero I heard of it.
Yes, it's been turned into a movie and it's been turned into a play.
Isang diary ng isang dalagita na nagtatago. Hudyo kasi siya eh. Nagtatago sa mga naghahanap sa mga Hudyo, nag-label ng mga Hudyo.
Kasi dahil, yun nga, kung ano-ano pinagagawa sa kanila, they were made to wear a cross pa eh.
Star. Sa six-pointed star.
Oh, six-pointed
star.
Star
of David.
Uh-huh. Star of David. So, they could be identified easily.
As Jews.
As Jews. Mm-hmm. Yung isa pa lang pelikula pa, The Pianist.
Oh, yung The Pianist.
Mga taranyan.
Ang payat nung ano.
Yes. So, well documented naman ang mangyayari na yan, no? Through works of literature and works of film. Subsequently, nangyari na ang Holocaust when the World War II began.
Mm.
Ano-ano yung mga highlights ng Holocaust?
Una-una, nilagay siya sa concentration camp. So,
in-imprison
sila sa yung Auschwitz. Yung mga,
Auschwitz.
Maraming pa yan, maraming pangalan yan. Nilipol sila under subhuman conditions.
Correct.
Forced to hard labor.
Mm-hmm.
Tapos mayroon pang subject of experiments, di ba? Medical yes. experiments.
Medical yung experiments.
Yung mga tinitesting ang mga malaria drugs, ganun, sa kanila, on human subjects. Di ba?
Yung isang, nabasa ko to sa trial account na medyo na parang, wow, grabe, ganun pala yun, no? Yung isang experiment na ginawa sa kanila, gustong malaman kung anong pinakamagandang paraan para yung isang tao na napalangoy sa malamig na tubig, malamig na karagatan, ay
pinaka-effective na
pinaka-effective
na mapainit yung
mapainit,
katawan.
No? So, ang ginawa doon sa mga Hudyo, nakahubad, ano? Ay sila yung nilagay sa
tangke
na maraming tubig at yelo.
Oo, nilagyan pa ng yelo.
Okay, pagkatapos sila ay mapalamig, mga unconscious na yan, di ba? Yun namang mga assistant nung nagte-test. Panay ang
testing ng thermometer
doon sa kanilang mga puwet. Parang bata, eh. Para makuha ang temperature.
Sinecheck kung chilled na sila.
Pagkatapos, nung sila ay malamig na, sila ay sinubukang buhusan ng tubig na mainit.
Ilalagay sa mainit, sa maligamgam,
uh-huh.
tapos sa normal na tubig.
Normal.
Ano yung pinakamabilis
at
na?
At sinubukan din silang itabi sa mga babaeng nakahubo.
Ayusin na.
Tinesting lang.
Uh-huh.
At ano ang pinaka-effective?
Hot raw eh, hot.
Pero yun ay nangyari. Tapos ang nangyari sa mga taong yon na naging subject ng testing, sila ay namatay.
Oh, nag-convulsion
at convulsion.
Matay. Matay din talaga. Kumbaga, so, ganun yung mga experiments.
So, bakit ginawa ng mga Germans? Ano? Parang, wait, grabe.
Wait, so, they sabi, wow, we're seeking knowledge.
Grabe, no? To do
pero
it against.
Pero on people, ano? On actual people. Of course, yan yung, ano, wala pa yan doon sa final solution na tinatawag.
Yes.
Talagang, hindi na lang nila masolve yung problema ng mga Hudyo. Pinagpapatay na lang talaga nila.
Oh, yun sa gas chamber.
Gas chamber.
Pagkatapos yung isa pa, yung merong isang ebidensya sa trial na to. Yung tanned skin,
yun.
Tattooed skin ng isang
tao
ay ginawang lampshade.
Ginagawang lampshade, ginagawang, meron pa nga shrunken
yung,
head eh.
Yung isang shrunken head ng isang Polish Jew ay ginawang
paperweight.
Oh.
Mahilig raw kasi yung asawa niya sa ano yung mga household items na merong human flesh ang ginagamit. Nalagay sa ano na ginagawang lampshade.
Yeah, minumulto yung mga
ano. Hindi, dead doon yun.
Hindi, pero right na. Yung mga spirits
mga,
yung mga
noon, ewan ko. Hindi ko alam. Diba? Apparently not.
Correct.
Kasi
nagagamit nila yan.
Oo, apparently.
Parang hindi talaga tao yung during ng mga Germans nun sa mga
Jews. Talagang Kita mo raw talaga yung ano eh, may tattoo talaga. Alam mo yung human skin kasi tattooed. Di ba? Tapos tattoo right. Naman leather.
Mm-hmm.
Grabe.
Okay. Mga kaibigan sa mga kumakain, pasensya na po kayo. We're discussing the Nuremberg Trials. Mahirap po mag-umpisa kasi ng trial na hindi dinidiscuss yung background.
Tama-tama kasi bakit sa Pasko itong ating type ng topic eh.
Di ba, may panalo naman ng mga allied eh.
Eventually.
Happy story naman po ito, maya-maya.
Sana, yeah. Ano. Kailangan tapusin natin to para maging happy talaga.
We're not for 6 million victims.
O sige. So, babalik ko kami at mamaya kasama na po yung tanong para dun sa mga nakikinig sa atin.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig sa pamamagitan ng internet. Mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Saan mang sulok ng mundo,
tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka!
Sa PBS!
Okay, balik ko tayo. Meron na tayong 31 minuto makalipas ang alas 7. Attorney Marvin?
Miss Ben, 0920-923-6509. Ang itetext ng ating mga kababayan, ulitin ko, 0920-923-6509. Sa tanong ni Attorney Ponzi.
Ano ang tawag mo sa pagpatay ng isang buong race? Pagpatay ng isang buong class ng tao? Nasabi ko kanina yon, kanina.
Mm-hmm.
Di ba? Parang ano,
ano ba yun?
Parang insecticide, di ba?
Pumatay ka ng tao, homicide.
Mm-hmm. Pag pumatay ka ng tao, tinapo mo sa ilog, riverside. Di ba?
Okay.
Pag pumatay ka ng tao at tinapo mo sa kalye, littering.
Joke lang po nito. Joke lang. Yun po ang nahahawa ka na sa mga Nazi.
Ayan ako, Chris.
Number 2.
Ayan. Ako. Okay. Ayos, ano. Bigat kasi ng topic natin.
Ayan, pumapasok ang mga sagot.
Kaya dinadaan na lang namin sa...
Pasensya na ko kayo.
Dinadaan na lang namin sa Metro Patawa.
Dinadaan na si Attorney Ponzi.
Ito ba, Attorney Marvin, pagkatapos natin itong Nuremberg na to, eh...
No. Mas mabigat pa.
May part 1.
Yung ano naman, yung mga...
Part 1 to, ma'am.
So may part 2 pa tayo.
Yung ano naman, yung sa Africa naman, yung ethnic cleansing
na dito. Ayoko na. Kain lang to.
Exacto to sa pagdating ng Pasko.
Sa Africa naman yung ano, yung may ano din, may ano din doon. Meron ring ano doon.
Well, you know. All trials are happy.
Mm-hmm.
Because they all end up in justice.
Ayon.
I hope. Basta, if there is justice, there's always happiness.
Mm. Yeah.
Mm, tama.
Okay. Ayun. So ngayon, nung manalo na, pass forward na nga natin.
Oo, medyo, medyo,
nalulungkot siya ito. Pinadaan
ko na lang sa joke eh.
Diba?
Ano ang nangyari nung World War II? Nung sigurado na ang pagkapanalo ng Allied Powers.
No. Medyo ano, may konting debate doon eh. Medyo, nung mananalo na sila, naisip na nila. Ang bilis na naman.
Sino ba yung Allied Powers?
Si London, si England.
England, si Winston Churchill.
Russia, si Joseph Stalin. Tapos si US, si Roosevelt noong time din. Pero napalitan siya ni Truman.
Yes. Mm. Sino ba Roosevelt to? Si Franklin.
Si Franklin.
Franklin Delano Roosevelt, FDR. Roosevelt. And the other one?
France din.
France.
Sinama na lang sila dun sa ano. Pero talunan sila nun, di ba?
Yeah, pero kasama sila ng mga Allied Powers.
Si De Gaulle.
Charles De Gaulle. So yung apat na Allied Powers. Mm,
nag-isip-isip sila, ano gagawin natin sa mga huhuli natin dito? Sa mga to.
Kasi sigurado naman silang mananalo.
Mananalo na sila eh, medyo ice-ice na eh. Diba?
Dahil
si Churchill nga gusto pa ba rin eh.
Yung isang option is
execute.
Pagkahuli.
On-site.
on-site patayin.
Patayin na lang.
Mm-hmm. Yung mga Germans na mahuhuli, mga officers. Pero may isang justice, Supreme Court Justice ng Amerika. Pala niya si Robert Jackson. Na nag-speech. No? At ang kanyang proposal ay bigyan ng trial. Ang mga Germans.
Yung mga war criminals.
Bakit, Attorney Ponzi? Ano bang naisipan nito? Si Justice Jackson.
Mukha silang due process kasi. Okay. Diba? Nasa may speech?
Amerikano po yan si Justice Robert
Supreme
Jackson.
Supreme Court Justice pa nga. Diba? Oh.
As a matter of fact, itong si Robert Jackson rose to prominence. Pero siya ay hindi tapos ng law.
Pero Supreme Court Justice.
Naging Supreme Court. Bihira na mangyari yan. At malay ko malabo ng
dito. Dito malabo na mangyari yan.
Siya ay nag-aral lang sa law library ng isang abogado. Kaya siya ay nakapasa.
Tapos napasa niya.
And eventually, he became Supreme Court Justice of the U.S. No? And itong si Robert Jackson was the advocate of
trial.
Kailangan bigyan ng due process ang mga criminals. Bakit? Bakit daw? Ang sinasabi niya kasi, kasi kung sila ay basta papatay na lang, ang mangyayari ay parang pareho rin sa kanilang kriminalidad. Parang gumaya ka lang sa kanila.
Ginawa mo lang yung
ginawa mo lang ang ginawa nila. Sure. Sabi niya, they have to be given a chance to defend themselves. No? And if they're given a chance to defend themselves, then at least they can be heard and the law could be applied to them. They should be given their lawyers, etc. Subalit hindi naman ganoon ka acceptable, ano tawag sa katanggap-tanggap sa mga ano yun, sa mga leaders ng Allied Powers. Bakit, Attorney Paul?
Siya, no, medyo masamang bad feelings talaga si Churchill. Eh. Diba? Talaga gusto niya pa-execute na lang.
Oo, kasi diba? Lumalabas na yung mga balita sa mga pinagagawa nila.
Ngayon na, yan yung mga atrocities nila. Eh. Tsaka medyo yun. Pero maganda naman yung ano eh. Pero si Stalin, sabi niya, hindi, nag-execute kami, pero tinatry muna namin.
Oo, ganun pala doon, no?
Pero nag-execute
sa
kami.
Sa Russia, no?
We never execute without a trial. Kaya sabi ni, medyo na nayinig si, ano doon, nayinig si Winston Churchill at sinabi, oh, sige, okay.
Trial
of course,
tayo.
Of course, sabi niya. In Soviet Union, we never execute anyone without a trial.
And although si Delano Roosevelt ay medyo pumayag na, things change further. When he died suddenly,
napalitan
ni Harry Truman. No, and Harry Truman would subsequently give the go signal for the trial against the Nazis. And he would appoint Robert Jackson from the Supreme Court of the United States to be the lead
prosecutor.
Chief prosecutor.
Siya si Piskal.
Siya yung ang pinakaunang naging problema ng mga prosecutor ay ano ang charges.
Yeah.
Yan. Kasi ang kailangan nating malaman, international court. Muna, anong batas?
Anong batas ang gagamitin?
Kasi siyempre, hindi ka naman pwedeng mag-try kung walang batas na
Ano yung binayolate? Ano
kumbaga?
Diba?
Eh, saan mo kukunin yun?
Mm-hmm.
Pangalawa, anong klaseng procedure? Kasi dalawa ho ang klase ng procedure, yung adversarial system.
Oh, yung ganyan sa atin.
Yung sa atin, yung
kasing may taga-usig, tsaka mayroong para sa depensa.
Depensa. At or yung isang judiciary system.
Yung inquisitorial.
Inquisitorial system. Oh. Paano ba yung
si judge na lang ang tanong ng tanong.
Oh.
Diba? Tanong, siya na lang nag-i-interview.
Correct. So, siya nang tatanong, magtatanong.
Yun ang French system.
Yun ang French system.
Yung ano, American, tsaka British yun yata, adversarial eh.
Okay.
Diba?
Pangatlo, saan gaganapin?
Saan gaganapin?
Kasi, siyempre, devastated ang buong Europe. No?
Mm-hmm.
And, paano mo gagawin yon? Tsaka, yung huli, sinong gagastos?
Sinong gagastos? Ayun.
Okay. At, napagkasunduan nila itong si Justice Jackson na magkaroon ng apat na charges. No? Ano yung apat na charges, Attorney Sige. Ponzi?
Ang bagal itong mouse na to. Dali. Ang bagal itong mouse. Apat na indictments to. Alam nyo, ito yung charge sheet eh.
Okay, habang binabasa ni Attorney Ponzi yung charges. Okay. Itong account na binabasa ko ay galing po sa isang libro. Ang title, The Nuremberg Legacy. How the Nazi War Crimes Trials Changed the Course of History. Ito po ay ginawa ng isang reporter noong Nazi noong Nuremberg Trials, si Norbert Ehrenfront, who subsequently became a judge himself. Anyway,
ako kay Doug Linder ang ginagamit ko, yung famous trials niya.
Sige.
Okay, ang indictment, count 1, conspiracy to wage aggressive war. Ito yung pre-war.
Yes.
Yung nagpaplano silang maggera. 'Di ba? Eh kasi alam ko kasi ang Germany noon coming into after World War 1. Sinabihan sila na aggression eh, 'di ba? Medyo sila yung talo sila nung World War 1 eh. So bawal nang ano, mag-wage ng war for ano, for offensive purposes, 'di ba? Number 2, waging yun, actually waging aggressive war or crime against peace. Yan. Including the planning, preparation, initiation, and waging of wars of aggression. Yan. Which were also wars in violation of international treaties, agreements. Yan, sinasabi ko sa iyo kanina. Talo nga ang Germany nun. Bawal ka na mag-gera. Ba't ka ng gera? Yan. Count 3, war crimes. Yan na. Included dito yung traditional violations of the laws of war, including treatment of prisoners of war, slave labor, yung mga weapons of mass destruction, yung mga outlawed weapons, yan. Tapos, yung count 4 is crimes against humanity. Yan.
Ano na yung crimes against humanity?
Ayan, ito yung mga concentration camps, saka yung mga death rampages nila. Yung mga marami silang pinatay. Yan. Grabe.
So, yun yung apat na charges. Anong naging basis nung yung war waging aggression, anong legal basis ng mga yan?
Mga treaties yan.
At bukod doon, sinabi rin ni Robert Jackson, lahat naman ng mga basic laws, panahon pa ni Cain at Abel, bawal ka pumatay.
Oh,
yan, eh, accepted na batas na yan kahit saang ano, kahit saang lugar.
International accepted.
Kaya yung pagpatay sa mga Hudyo sa concentration camps, kahit walang batas noon, isang batas lang sa buong mundo, bawat batas ng bawat bayan, bawat bansa, bawal yun.
Ayun. Medyo ano, medyo inunahan na nila bago sila, tagal pa sila eh, matagal sila nag-agree. Diba? Medyo may period of ano, tapos kumuha pa sila ng charter, diba? Nung International Military Tribunal. Yan yung parang rules nila. Kung paano nila ipoprocedure yung trial, at paano nila yun, lilitisin itong kasong to. Pero ito yung medyo napansin ko talagang medyo peculiar to. Medyo kumbaga tinalian na rin nila yung depensa eh.
Correct. Diba?
Tinanggal nila yung ano, bawal mong gamitin yung ano.
Inutos yung, lang sa akin to.
Yung inutos lang sa akin to, yung use of superior orders.
Bawal yan.
Yun,
kasi
saka,
yung sasabihin.
Kasi yung sasabihin, actually ganyan yata sa Japan eh. Yan yata nangyari, mga inutos lang sa akin. Napag-utusan lang po ako. Mm-hmm. Bawal yun.
Bawal na yun.
Bawal yun. Tanggal na yun. Tsaka yung isa, yung ano, tao nila, tukoke. Sabihin nun, eh kayo rin naman nag-commit na atrocities. Mm-hmm.
Bawal din yun.
Bawal din yun. Yung parang isa jaywalking. Kulihin mo muna yung unang nag-jaywalk sa akin.
Bawal yun.
Bago mo kukunin. Diba? Yun.
So, kumbaga, kasi siyempre yung pinaka-smart aleck na sagot dyan, eh kayo rin eh.
Kayo din. Diba? Pumunta rin
kayo. Pumunta lang kami.
Oo.
Bawal yun.
Mga ganun. Yun.
At nung mag-open ng trial, nagkaroon ng opening speech si Justice Jackson. And I would read parts of it for everybody's ano. Sabi niya, may it please your honors. Ganun pala yun.
Talaga nga. Dapat din natin ginagawa yun dito.
The privilege of opening the first trial in history for crimes against the peace of the world imposes a grave responsibility. The wrongs which we seek to condemn and punish have been so calculated, so malignant, and so devastating that civilization cannot tolerate their being ignored because it cannot survive their being repeated. That four great nations, flushed with victory and stung with injury, stay the hand of vengeance and voluntarily submit their captive enemies to the judgment of the law is one of the most significant tributes that power has ever paid to reason.
Oh, ano? Wow. Ang bigat. Yan ang mga pamatay na no na first paragraph.
Yeah.
Di ba?
Tagalogin mo na Attorney Fonsi. Ano ba? Pakinggan natin mabuti.
Tingnan
natin. To the wrongs which we seek to condemn and punish have been so calculated, so malignant, and so devastating that civilization cannot tolerate their being ignored because it cannot survive their being repeated. So, ang mga kamalian na gusto nating ikondena at parusahan ay masyadong pinag-isipan, masyadong masama, masyadong devastating, masyadong maraming nawasak na ang sibilisasyon ay hindi maaring tumuloy o mabuhay nang hindi ito pinapansin. At ito ay dahil hindi ito maaring maulit.
Hindi na dapat maulit.
Sama ang translation ko. Pasensya na po. No?
Malala.
That four great nations flushed with victory and stung with injury stay the hand of vengeance and voluntarily submit their captive enemies to the judgment of the law is one of the most significant tributes that power has ever paid to reason. Ang apat na bansa na nagdiriwang ng pagkapanalo
ngunit
at nagdaramdam ng sakit ay hindi gumagamit ng
hindi ginamit ang paghihiganti.
Hindi ginamit ang paghihiganti ngunit, at ipinasailalim ang kanilang
mga kalaban
na kalaban na nakulong sa
paghuhusga
ng batas ay isang pinakamagaling na pinaka-importanting tribute. Diba, tribute? Pagsaludo.
Pagpugay.
Pagpupugay ng kapangyarihan sa
ano reason?
ng kapangyarihan sa tamang pag-iisip.
Yan. So, kumbaga, kaya naman nila talaga patayin itong mga itong antimano eh. Diba? Tulay na lang, dire-direcho. Pero di, ano muna. Di, gawin natin systematic to bago natin patayin.
hindi. Sabi niya, bigyan natin sila ng pagkakataon
na salita. Explain yung sarili nila. Diba? Bakit nila ginawa yun?
Correct.
Ibang ginawa nila? Ngayon.
So sabi ng, yun ang sinasabi nila, no? Tapos sabi nito, dagdagan pa natin, no? We would also make clear that we have no purpose to incriminate the whole German people. If the German populace had willingly accepted the Nazi program, no stormtroopers would have been needed in the early days of the party, and there would have been no need for concentration camps or the Gestapo. The German, no less than the non-German world, has accounts to settle with these defendants. Yan. Sinasabi niya dito, hindi naman natin sinasabi na ang buong Aleman, buong sakatauhan ng Aleman
ay masasama. Ito lang mga taong to.
At sinasabi lang niya sa katunayan itong ang even ang Aleman ay meron ding pagtutuos na gagawin dito sa
sarili
mga
nila,
leaders nila na ito.
Dahil hindi naman talaga nila voluntarily tinanggap yung doktrina ng Nazi, di ba?
Correct.
Kasi pinilit lang rin sila.
Pinilit sa kanila yun.
Pinilit sa kanila.
At actually, that's very important kasi tandaan natin, no, yung mga Hudyo ay kumbaga, tinarget talaga.
Tinarget talaga.
So kung ang igaganti mo naman dyan, lahat ng German ay tatargetin mo. Parang gagayahin mo lang ang ginawa ng mga
nila.
Leaders ng Germany.
Oo, tama. Kumbaga, pareho lang kayo. Diba?
Parang
discriminate ka rin.
Anong pinagkaiba, di ba?
Tama yun.
Correct. Diba?
Parang bumibigat talaga. Eh, no? Talaga.
Hindi, totoo yun. No?
Totoo yun.
Actually ako, isa sa mga katanungan ko yan, you know, yung nationalism ba ay tama all the way or tama lang to a certain extent?
Siguro to a certain extent.
Kasi sabihin natin, no, yung... Halimbawa, ito, nanalo si Donaire.
Galing.
Last week, natalo si Pacquiao.
Oh,
siyempre, may pagka, may nationalistic fit. Ano tayo? No? Dahil na...
Nakabawi.
No? Pero, ibig pa sabihin yan, kaawal natin lahat
mga
ng
Mexicano.
Mexicano.
Sa boxing daw.
Kahit sa boxing. Kahit sa alam mo, siyempre, mga tao... minsan
sumusobra. Alam mo kasi ang boxing outsource na eh. Ayaw na nung mga Amerikano mag-boxing eh. So naka-outsource na sa mga Pilipino at sa Mexicano.
Sa mga Mexicano.
Diba? Sila na lang mahilig mag-boxing ngayon eh.
Pero yun ang sinasabi ko, yung danger dyan, na if you take nationalism to a certain extent,
Magge-generalize masyado.
Magge-generalize na tipo, basta Pilipino, magaling sa boxing. Tapos boxing na lang natin lahat ng Mexicano, bugbugin na. Hindi, magkakamali tayo dyan. Mabuti na pagpurihan natin ng mga heroes natin. Mabuti na pagpurihan natin yung lipi natin, lahi natin. Pero para sabihin na...
Huwag na mag-down ng iba.
Para sabihin na supreme race ka.
Na
ang
boxers.
Lahi mo ay mas magaling sa ibang lahi. Magkakamali na tayo doon. Kasi lahat tayo ay nakatira sa isang mundo.
Pantay-pantay.
Yan. At yan yung parang sinasabi dito sa trial. No? Yung sinabi ni Robert Jackson in the opening statement na hindi ito laban sa German people. Mm-hmm. In fact, the German people also have scores to settle with the German leaders who were tried. Yan.
Pero uunahan na nila.
Okay, Atty. Ponce, sino ba yung mga nahuli na Germans?
Ilan ba sila?
Hindi, marami to talaga actually. Merong mga minor trials, pero itong pinaka 23 yata ito eh. Mm-hmm. 23 na tao. Yung mga top na taong natira.
Yes.
Mm-hmm. Kasi si, alam niyo naman nangyari kay Hitler, nagpakamatay na kagad.
Mm-hmm. Okay.
Diba? Ito, sige, natin ang mga pangalan nila. Ito.
23 yan.
Si Martin Bormann.
Mm-hmm. Sino siya? Ano kinuha niya?
Successor to Rudolf Hess, sa Nazi Party Secretary.
Mm-hmm. Yan. Okay.
Si Karl Donitz. Yan. Ito to. Briefly became president of Germany following Hitler's death. Submarine warfare yung sa kanya, yung U-boats sa kanyang ano. Tapos si Hans Frank, Governor General ng General Government sa Poland, 'di ba? Wilhelm Frick, Minister of Interior ni Hitler. Yan. Tapos siya yung ano, ang accusation sa kanya yung ano, yung siya yung author nung Nuremberg Laws, yung nag-discriminate.
Ah, siya ba yun?
Diba? Yan, no? Co-authored the Nuremberg Race Laws.
Mm-hmm.
Hans Fritzsche, popular radio commentator, head of news division of Nazi propaganda.
Miss Ben, kasama pala yung mga radio commentator.
Meron pala, no?
Ano?
Biligalo ang isi.
Oh, nako. Walter Funk.
Huwag ka magsusunod ng Nazi.
Huwag ka magsaswastika, ha?
Hindi.
Walter Funk.
Sino si Walter Funk?
Hitler's Minister of Economics.
Mm-hmm.
Yeah. Oh. Ano pa siya? Oh? Head ng Reichsbank. Yeah.
Mm.
Yeah. Si Hermann, yan, si Hermann Göring. Göring. Ito yata yung pinakamataas na na-convict dito.
Mm-hmm.
He was the original Hitler's designated successor and the second highest ranking Nazi official.
Kaso nag-away sila ni Hitler.
Fell out of favor with Hitler in April 1945.
Commander ng Luftwaffe, yung German Air Force.
Yeah.
Mm-hmm.
Chief of the four-year plan. Yan, original head of the Gestapo.
Oh.
'Di ba? Talagang ito actually ito yata ang pinakamataas na official dito. Ade, ito pero ito si Rudolf Hess pala yun. Deputy Führer. Kaso tumakas ng maaga to 1941 pumunta ng Scotland, 'di ba? Ito buhay to. Si Alfred Jodl.
He committed suicide lang in 1987.
Ano 'yan? Spandau Prison. Actually, alam ko itong Spandau Prison, ito yung most expensive prison na i-maintain for just one person.
Mm-hmm.
Para lang kay Rudolf Hess.
Talaga? Okay.
Nabasa ko sa Guinness Book of World Records ito nun eh.
Mm-hmm.
Si Alfred Jodl. Sino ito? Operations
Division. Careful subordinate and the chief of OKW's Operations Division. Si Ernst Kaltenbrunner. Highest surviving SS leader, chief of RSHA 1943-45, the Nazi organ made up of the intelligence service, the secret police, criminal police, and had overall command over the Einsatzgruppen, aviation.
Ano yun? Yun yung SS?
Yes.
Yun yung SS. Yun yung ano eh, yun yung... Ano, may separate trials for them eh. Yung mga parang death squads. Parang ganun yan eh. Yung Einsatzgruppen.
Ito pa, si Wilhelm
Keitel.
Keitel.
Parang si Harvey Keitel.
Okay.
Ano to?
Loyal to Hitler, head of the Oberkommando der Wehrmacht. Si Gustav Krupp. It's a Nazi industrialist CEO of Krupp. Ito yata gumagawa ng coffee maker. Ano?
Krupp po nga yung Krupp.
Medically unfit for trial. Due to an error, Gustav, instead of his son, was selected for indictment.
Yung anak ang na, ano?
The prosecutors attempted to substitute his son in the indictment, but the judges rejected this as being too close to trial.
Mm-hmm.
Alfred was tried in a separate Nuremberg trial
the Krupp
for his
trial.
Use of slave labor.
Mm-hmm.
Thus escaping the worst notoriety and possibly death.
Yeah.
See Robert Ley, German Labor Front. See Baron Konstantin von Neurath, Minister of Foreign Affairs.
Mm-hmm.
Franz von Papen.
And see Franz von Papen.
Chancellor of Germany.
Chancellor of Germany.
Under Hitler.
See Erich Rieder, Commander-in-Chief of the Kriegsmarine. Joachim von Ribbentrop, Ribbentrop. Ambassador.
Pahirap na lang pahirap yan.
Ito si Alfred Rosenberg. Ito ho ang philosopher. Siya yung gumawa ng racial theory.
Mm-hmm.
Rosenberg pa naman siya, which means palamang Hudyo siya. Rosenberg.
Si Fritz
Saukel.
Saukel. Tapos slave si Dr. Yamon Hershot. Prominent banker and economist. And then si
Baldur von Schirach.
Alter says in court, sino to? Yung kanyang kaibigan din, si Albert Speer, Hitler's friend, favorite architect.
Siya tayong gumawa nung ano eh, nung Germania eh, yung nakikita ko sa History Channel. Yung grabe mga monumentong ginawa nila noon, parang nilipat na from Berlin to gumawa ng city talaga si Hitler na magandang-maganda.
And he was responsible for the use of slave laborers
yun.
From the occupied territories in armaments production. And si Julius Streicher, when he was relieved of authority but allowed by Hitler to keep his official title as and he was a publisher of the anti-Semitic weekly newspaper Der Stürmer.
Uy, andiyan ubusan na tayong time.
Miss Ben, we will take part 2 of this Nuremberg trials. Kung ano talaga nangyari during the trial. So yan yung buong tama, background.
Akala ko ba matutuwa tayo
tama,
ngayon?
Tamang Pasko na ito.
Ibitinin natin.
O sige.
Next week natin tapusin yung trial.
Inihintay ko yung matutuwa tayo. Nakalungkot yung mga kinuwento natin ngayong araw, no?
Pero may pag-asa naman po. Tandaan nyo, buhay tayo lahat ngayon.
Tama.
Para maalala natin yung hirap na dinanas ng gera.
Kung hindi, siguro nagsasalita tayo ng German ngayon. Ano?
Oh.
O kaya Japanese. Diba? Nagahapon
okay.
Tayo ngayon.
Teka muna, yung nanalo. Texter number 2. Ano bang sagot niya? Dali. Mali ang sagot niya.
Ha? Aba?
Okay. Ito na lang.
Ganda-ganda ng mga klub.
Oo nga.
Genocide. Philip Ko.
Yeah.
So, ay pala niya. Okay. Yeah. Okay. Si Julieto Tuplano kasi yung number 2. Kaya lang ang sagot niya. Iba. Mali po ang sagot niyo. Ang sagot niyo ay chamber. Hindi
Yung pagpatay ng reso. Yung generic
ang
term.
Ang genocide. Thank
baka
you
hindi
to
masyado
Pastor
malinaw
Roger
sa kanya.
Sorry ho kung hindi malinaw sa'yo.
Others, Alito Araneta, Roger Hernandez, Jeffrey Rico.
Uh-huh.
The answer is genocide.
Genocide.
Hindi ho racism.
Okay. So,
tonight, ang nanalo po ay si Philip Ko.
Oh.
As usual.
Pagpatay
ang nilagay na sa opisita si Mr. Philip
pagpatay ng maramihan.
Maramihan.
Wholesale.
Genocide. Kumbaga wholesale. Wholesale no child.
Baka yung iba hindi masyado nakuha.
Sorry ha, pasensya na ho kayo. Kasi siguro nung ginawa akong joke, hindi na nakuha eh.
Oo nga, kasi pinasama.
Parricide, homicide, insecticide, riverside, pati littering, nasama pa eh.
Kaya nga eh. Masama pala yung nilalagay mo ng joke.
Parricide, bumatay ka ng paali.
O sige, so next week po, mas maganda at mas masaya. Dahil
tatapusin
yung conclusion,
natin,
yung nakakala mo.
Yung conclusion, sabi ni Attorney Marvin eh.
Masaya rin sa dulo.
Oo, tuturo ko si Attorney Marvin.
Actually, ito masaya kasi bihira mangyayari na yung nanalo ay magbibigay ng, sabi nga,
mercy.
Mercy. Pinag-usapan natin last week. Kasi panalo ka na eh, pinatay lahat ng mga ano mo, ng mga Hudyo.
Mm-mm.
Ang ginawa ng Allied Powers, binigyan nila ng trial yung mga ano,
uh-huh,
yung mga leaders.
Oh,
isn't that a celebration of humanity?
Oo. Sige, so tama, next tama, week, okay, tignan natin yung sige, mangyayari sa trial.
Nabenta mo sa akin yun, okay?
Okay,
oh, hey, Miss Ben, sabi nga natin, love is greater than justice. Magandang po sa inyong lahat.
Mm-hmm. Atty. Noel.
Advance Merry Christmas. Yun lang masasabi ko. Next week pa, next week. Meron pa tayo. Ano, meron pa tayo. Hindi, kasi sama talaga nung ano, mabigat eh.
Ikaw saka, talaga.
Sige, naka-overtime na tayo.
Oo, yan. Yeah. Nakatingin na sa atin si Albert. Thank you kay ano, kay Orly Lopez at saka kay Rolly Bumatayo sa technical side. Ito po si Ben Blones. Magandang gabi. Ang oras, 8:00.